Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес в предаването заедно с Мира ще ви представим темата «Среща с истината». Запитвали сте се, скъпи приятели, понякога, що е истина? Днес светът с гръмки фрази афишира своята правота. Но само се опитайте да кажете истината. Всичко около вас замлъква в напрежение, атмосферата като че ли се сгъстява. Учени и философи се затварят за дебели стени и търсят истината. След това излизат с научни разработки, доказани тези. Като че ли истината е навсякъде около нас, уж толкова близко, но оказваща се толкова далече.
Има една монголска пословица – слънцето с ръка не можеш да докоснеш. Да, така е, и затова ние хората започваме да си създаваме малки слънца. Истина за живота, истина за смъртта, истина за истината. Но тези малки слънца си имат своите недостатъци. Колкото по-малка е светлината, толкова по-лесно може да загасне. Да не говорим, че всеки смята своята истина за най-истина. Ние, човешките същества, не можем лесно да се успокоим и да се доверим. И все търсим и търсим. Защо? Ами защото човешката истина се променя. Тя е несъвършена. Много често ни подвежда. На този свят противоречията не могат да се изгладят. Има личности, които направо издигат в култ лъжата, умишленото злепоставяне, подронването на авторитета на някого заради лични облаги или поне заради печелене на политически дивиденти. Но преди да се спрем на някои факти от нашето съвремие, нека се обърнем към книгата «Деяния на апостолите», за да се уверим, че още в онези древни времена, когато се заражда християнството, вече съществуват методи, които целят с лъжи и фалшиви обвинения да уронват престижа на търсещите истината, а те съответно да бъдат съдени и преследвани. Ще си припомним историята на дякон Стефан. Тя е записана в Деяния на апостолите, 6 глава, 9 до 14 стихове.
Тогава някои от синагогата, наречена синагога на либертинците и от киринейците и александрийците, и някои от Киликия и Азия се надигнаха и спореха с Стефан. но не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше. Тогава подучиха човеците да казват: чухме го да говори хулни думи против Моисей и против Бога. И подбудиха народа с старешените и книжниците, и като се нахвърлиха върху него, сграбчиха го и го докараха в Синедриона, където представиха лъжесвидетели, които казаха: този човек непрестанно говори думи против това свято място и против закона, защото го чухме да казва, че този Исус Назарянин ще разруши това място и ще измени образите, които Моисей ни е предал.
И така на Стефан му се дава възможност да се защити пред Синедриона, получава разрешение от първосвещеника. Обаче, когато започва да говори, слушателите му, вместо да се замислят за истините, които говори, и да направят трезва равносметка, и да преценят, че той е невинен, реагират точно по обратния начин. Чуйте по-нататък разказа в 7 глава, 57 до 59 стихове.
Но те като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и като един се нахвърлиха върху него. И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни по него. И свидетелите сложиха дрехите си при краката на един млад мъж на име Савел. И хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христа с думите: Господи Исусе, приеми духа ми. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият телефон е 032 633 533. Понези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава.
Нормалният човек е раним, когато към него се постъпва несправедливо. Но, за съжаление, тук на нашата земя, това не е рядко явление. Във всички страни, навсякъде, без изключение, историята пълна с така наречените скълъпени процеси.
Напоследък се порових доста, за да разбера как стоят нещата с българските концлагери. Защо са построени, кои хора са пращани там, имат ли присъди, за колко време, на какъв режим са били. Натъкнах се на ужасни неща, които просто не мога да проумея как е възможно. Издевателства, побоища, изнасилвания, убийства, гладна смърт. По едно време започнах да се питам: ама това възможно ли е в нашето съвремие? До там ли може да стигне едно човешко същество? Четох и за една 20 годишна надзирателка по това време. Била е жените затворнички. Просто така, за удоволствие. Всичко е толкова антилогично. Може би по-възрастните от вас, скъпи приятели, помнят процеса, при който много протестантски пастори бяха обвинени фалшиво в престъпления, за които нямат абсолютно никаква вина. В интернет намерих едно интервю на пастор Христо Количев. Изкушавам се част от него да сведа до вашето внимание. Пастор Христо Количев разказва пред Горан Благоев подробности за четирите процеса срещу протестантски пастори, монтирани от Българската комунистическа партия. Сега двамата с моята колежка Мира ще ви го представим с известни съкрещения.
Какво се случи преди 60 години? Да ви призная, аз, когато се подготвях за този разговор, установих, че имам много малко информация за този пасторски процес.
Ами това беше един съзнателно подготвен удар срещу протестантската църква в България и бях изненадан, когато се занимавах с събиране на материали, понеже искам да дам така да остане нещо за поколенията в една книжка. Попадна ми едно секретно решение на Политбюро на ЦК на БКП, специално за този процес, преди още той да се организира. кога да се организира, колко души да бъдат обвиняемите, кога да започне този процес, кога да завърши. За всеки детайл, всяка стъпка от този процес при неговото провеждане, кой да отговаря.
Казвате, това е голям удар, подготвен специално срещу протестантската църква. Какво беше формалното обвинение?
Формалното обвинение беше шпионаж. Това е много лесно да се скалъпи, тъй като американските мисионери са основатели на нашите евангелски църкви. И много лесно да се проследи връзката с тези мисионери.
И които са от страната на победителите. Виждали сме кадри от този процес. Кои са главните, основните потърпевши в него?
Това беше цялото ръководство на Обединените евангелски църкви и също така председателите на отделните деноминации. Четири бяха деноминациите – конгрешанската, методистката, баптистката и педесятната. Всички те бяха в ръководството на Обединените евангелски църкви и председатели на своите деноминации. Освен това имаше така активни отделни членове на църквите, пастори на църквите.
Вие присъствахте ли в залата по време на процеса?
Залата беше уж открита, но се влизаше с пропуски. Тя беше открита за чуждестранните журналисти и за местните журналисти, за да отразяват. Но не беше открита за другите хора. Но аз успях така, че с приятели взех си един пропуск и влязох на процеса.
Каква е съдбата на тези хора?
Първият процес беше за 15 души, четирима от тях, първите, които бяха в Обединените евангелски църкви, получиха доживотна присъда. Четирима други получиха по 15 години.
Преживяха ли затвора тези хора?
Всичките преживяха. Излязоха, чул съм го от един от тях. Бог ни помогна да надживеем всички свои обвинители. Това е една голяма милост Божия към тях и една награда за тяхното търпение, наказание и страдание, което те са понесли. Но и от друга страна пък едно изобличение към тези, които се отнесоха толкова жестоко към тези невинни хора.
През 1949 година не приключва гонението на протестантската църква. Самият вие сте потърпевш от режима до 1989 година. Преминал сте през затвора. Вашата книга «Свобода в затвора» разказва за това. Бихте ли могъл да добавите нещо?
Съгласно решението на Политбюро, те са предвиждали да има 4 процеса по различно време. Последният процес, в който бях включен аз и моят брат, беше през 1985 година. Така че се изпълни тяхното решение да бъдат 4 процеса.
Публикували сте снимка от килията си в следствения арест. Какво може да даде сила на човек да понесе гоненията и неправдите?
Ами, бих казал първо убеждението, че е прав и вярата в Бога, че той страда заради своята вяра. И аз бих искал да подчертая нещо друго. Ние проведохме нашето юбилейно, бих казал, тържествено събрание, не за да си спомним за гоненията, не да се оплакваме от това време тежко, което е минало и което сме го преживели. Не е, както казва народът, да си ближим раните от тогава. А просто това беше едно тържествено събрание, с което ние да благодарим на Бога за изпитанията, през които сме преминали, да му благодарим за неговата верност, за неговата грижа и за тържеството на църквата. Аз си спомням няколко факта, които са много силни за мен. И бих искал да цитирам тук думите на един съветски комисар, тогава по народната просвета, който казал: «Ние мразим християнството и християните. Даже най-добрите между тях са най-големи наши врагове. Това, което християнството проповядва, е любов, а на нас ни трябва омраза. Трябва да се научим да мразим. Само така ще победим света. Свършихме с земните царе. Сега остава да се занимаем с небесните». И това бих искал да го свържа с времето, когато започнаха мен да ме атакуват и преди да ме арестуват, представителят на комитета по въпросите на православната църква и религиозните култови ми каза открито: «Ама ти какво си въобразяваш? Ти трябва да знаеш, че до 2000-та година ние ще свършим с църквата в България». И когато ме арестуваха, пък и бях в следствения отдел, моят следовател ми каза много открито: «Ти трябва да знаеш, че ние живеем в една атеистична държава и всеки, който вярва в Бога, се явява враг на тази държава». Това беше времето, в което ние живеехме. И искам това да подчертая, че ние отпразнувахме победата на църквата. Защото аз изпълням едно предаване, което вие подготвихте през 2000-та година. Молитва за България, в което се подчерта, че църквата тържествува.
Така е, но църквата премина през много изпитания. И в този ред на мисли искам да ви попитам. Ето, знае се за преследването срещу православната църква. Делата от 1952 година срещу католическото духовенство. Няколко процеса срещу протестантската църква от 1949 година. Не смятате ли, че всички християнски общности по някакъв начин, макар и 20 години след 89-та, трябва да излязат заедно единно, за да кажат какво е било, за да кажат, че може би част от тези хора и след 89-та са се опитвали да манипулират църквата по един или друг начин?
Аз мисля, че това е абсолютно необходимо да се направи, защото, както казва поговорката, казаното отлита, писаното остава. Ние трябва да съхраним всички тези неща за нашето поколение. За църквата мога да кажа, че има много страдания и много жертви. Но в замяна на това църквата винаги побеждава, защото тя е църква на живия Господ Исус Христос, който казва: вратите на ада няма да наделяят над нея. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. Двата сайта са awr.org и awr.sdabg.org.
Скъпи приятели, въпросът за непроменимата, трайната, вечната истина е разкрит в свещеното писание. На въпроса на Тома, как така ние знаем пътя, чуйте какво му отговаря Исус, Йоан 14 глава 6 стих.
Исус му каза: аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен.
С тези думи Спасителят вдъхва надежда на всички отчаяни, обезправени и търсещи хора.
Нека сега, уважаеми слушатели, да се спрем на един проблем, а именно, в каква връзка са научното познание и библейското знание. Някой смята, че те взаимно се изключват и това е една неоспорима истина. Такава констатация означава обаче, че не се разбира както същността на науката, така и естеството на Бога.
Вземете една епруветка, в която са поставени, да речем, 10 грама майчини сълзи. Ученият може да изследва техния химичен състав, но не може да отговори защо са проляти. Нежността и милостта, ревността и омразата, радостта и отчаянието, отмъщението и любовта – всички тези неща принадлежат на един свят извън представите на чисто физичното. Един свят, който ще трябва да изследваме не с проветки, а с наблюдаване, опит и установяване на причини. И така да набираме знание и мъдрост. Не бива да мислим, че науката открила реалността и загадките на живота. Колкото по-задълбочено изследва, толкова повече тайни намира и в света на безкрайно голямото, и в света на безкрайно малкото.
Неверието във всеки случай не е продукт на съвремието. Отдавна е предсказано в кавички, че едно резултат на научно изследване ще освободи човечеството от вярването в Създател. Нека за момент тръгнем по пътя на обективното и здраво-логично мислене, за да разберем дали това твърдение има някаква основа и покритие.
Знае се, че Слънчевата система е сред най-малките от милиардите системи в нашата галактика. Ако космически ракети излитат до Луната, ако в съдеходи изследват Марс, ако се проектират и други излитания до някоя друга планета в Слънчевата система, дали това дава право на някои хора да говорят за изследван вече космос, където не са намерили Бог?
Скъпи приятели, истина е, че зад всяка врата, която науката отваря, има толкова неотворени врати. Истина е, че днес учените знаят много повече от преди, но и че всяко ново откритие се ражда други и други въпроси, които нямат отговор, поне на този етап. Могат ли да бъдат обяснени чрез научни изследвания духовните същности на живота? Явно е, че съществуването на Бог лежи извън сферата на научното познание. Тъй като Бог е неограничен, а човек ограничен, не е възможно със средствата на науката да се докаже или отрече съществуването му. Науката изучава, анализира, синтезира явления от видимия свят. Тя не може да навлезе в областта на духовните същности на живота. Но това съвсем не означава, че духовното не е реално. То просто не може да се измерва със средствата на науката, както не може да се измерва любовта и красотата в едно цвете. Да мислим, че не съществува нищо извън това, което науката открива и измерва, е просто наивно.
Както изживяваме любовта, радостта, така изживяваме и присъствието на Бог. Неговата любов и сила в нашия живот, без да го доказваме научно. Тези изживявания не могат да бъдат обяснени нито с химически реакции, нито с математически формули, нито пък на езика на философските съждения.
Хората от всички епохи и по всички краища на планетата Земя имат освен разум и чувства. Имат душа. Душата на човечеството. Омърсена, измъчена, изранена от дългия път през хилядолетията и днес безмълна и величава, тръпни и чака да се докоснат до нейните струни.
Исус Христос, великият, ненадминатият, прие човешки образ, живя в човешка среда, труди се, радва се и страда с човеците, за да им покаже, че на този свят има само една абсолютна истина и тя е небесната, космичната, вечната, божествената.
И днес, както и когато беше на земята в човешки образ, Христос изявява истината и на богати, и на бедни, на мъже, жени, деца. Той купнее човечеството, за което поля кръвта си да го разбере, да разбере Него, Царят на славата, истинският Спасител.
Само че тогава те му изплетоха трънен венец.
А сега ние какво му плетем?
При срещата с истината, признаваме ли своето безсилие и искаме ли помощ от него?
Христос сега ни протяга своята мощна десница. Той ни посочва правилната посока на нашия избор. Ще се съобразим ли с божествените съвети или не? Това решаваме ние, но все пак Исус ни заявява. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.
Скъпи приятели, ако сте тръгнали по пътя за среща с истината, единствено можем да ви насърчим. Желаем ви успех!
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гъсът на надежда. Припомня ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата частота. До чуване! Thank you.